Մինարեթի ներսը լուսավորված էր փայտակույտ խարույկով, որ վառվում էր հատակի մեջտեղում, տարածելով իր կարմիր ծիրանի լույսը խուլ գմբեթների մեջ։ Կրակի մոտ երկու հոգի միս էին խորովում, որ շարած էր հրացանի սումբաների վրա։ Նրանցից ոչ այնքան հեռու դրած էր հաց և գինի։ Երեք հոգի ևս մի կողմ քաշված պառկած էին մերկ գետնի վրա։ Տեսնելով Կարոյին, նրանք մոտեցան և հեռանալով դեպի մինարեթի մթին կողմը, սկսեցին անլսելի ձայնով խոսել։ Դա տևեց ավելի քան 10 րոպե։ Ես մնացի աննկատելի, ոչ ոք ինձ վրա ուշադրություն չէր դարձնում։ Այդ բավական վիրավորեց իմ անձնասիրությունը։ Ես ոչինչ չհասկացա նրանց խոսակցությունից, միայն ինձ երևաց, որ Կարոյի հաղորդածը շատ ուրախալի պետք է չլիներ իր ընկերներին, որովհետև իսկույն նկատեցի նրանց դեմքի վրա մի խորհրդավոր տխրություն։ Ես կարծում էի, թե խոսակցությունը իմ մասին էր։ Երբ վերջացրին, նրանցից գլորիկ հասակով արագաշարժ մեկը դարձավ դեպի ինձ և շիլ վառվռուն աչքերը ուղղելով իմ երեսին ասաց.
«Օհո, դու որտեղից դուրս ընկար»։
Ինձ խիստ անախորժ երևաց այդ կոպիտ հարցմունքը, և ես վրդովմունքից այնքան շփոթվեցա, որ ոչինչ չգտա պատասխանելու։ Կարոն կարծես այժմ մտաբերեց ինձ և իմ փոխարեն պատասխանեց.
«Սագո, չես ճանաչում»։
Հետո դառնալով դեպի մյուսները, ասաց.
«Խախ, ես ոնց մոռացա ներկայացնել, տեսեք ինչ լավ հյուր եմ բերել ձեզ համար»։
Նա ցույց տվեց իմ վրա և նրա խոսքերից երևաց, որ գաղտնի խոսակցությունը իմ մասին չէր։
«Ես չեմ ասի, թե ով է, տեսնեմ կճանաչեք»,  շարունակեց Կարոն։
«Ես նրան ձվի միջում կճանաչեի»,
խոսեց դարձյալ շիլ աչքերով պատանին, մոտենալով ինձ։
«Ֆարհատը չէ»։ «Քո տունը չքանդվի, Ֆարհատ, ինչքան փոխվել ես դու, ինչ լավ տղա ես դարձել»։
Այս լսելով, մյուս ընկերը, որ հետաքրքրությամբ նայում էր իմ վրա, ինձ գրկեց և ուրախանալով ասաց.
«Ախ, Ֆարհատն է, ինչպես չճանաչեցի ես»։
Կարոն ինձ ճանապարհին հայտնել էր, թե ես կտեսնեմ իմ երկու ընկերներին, Ասլանին և Սագոին։ Այդ պատճառով դժվար չէր ճանաչել, որ ինձ այնքան սիրով գրկող պատանին Ասլանն էր, իսկ մյուս շիլ աչքերովը Սագոն։ Երկուսն էլ իմ հին աշակերտակիցներն էին, որոնք փախան մեր դպրոցից ճիշտ այն ժամանակ, երբ Կարոն անհայտացավ։ Բայց մի բան, որ դժվարացրեց սկզբից ճանաչել նրանց, այն էր, որ թե Կարոն և թե մյուս ընկերներս բոլորն էլ հագուստները փոխած էին։ Նրանք չէին հագնված այն ձևով, որպես առհասարակ հագնվում են Պարսկաստանի հայերը, այլ կրում էին մի տեսակ զգեստ, որ հատուկ է Մշու կամ Բաղեշի կողմերի լեռնաբնակ հայերին, որը շատ չէ զանազանվում քուրդ էշիրատների հագուստից։ Սագոյի իսկական անունը Սարգիս էր, բացի դրանից մեր դպրոցում նրան կոչում էին Սատանայի եղունգ։ Այդ անունը ստացել էր նա իր չափազանց խորամանկության, ճարկությունների և անհանգիստ բնավորության պատճառով։ Ինձ երևաց, թե այժմ նա ավելի փոքրացել էր և համարյա գունդի ձև էր ստացել, թեև առաջ նույնպես բավական կարճահասակ տղա էր։ Նրա դեմքը բոլորովին կատվի կերպարանք էր կրում։ Անփոփոխ էին մնացել միայն շիլ աչքերը, այն վաղեմի դիվական աչքերը, որ միշտ արտահայտում էին եռանդ և մի առանձին կենդանություն։ Ասլանը շատ չէր փոխվել։ Նույն խաղաղ դեմքը իր բոլոր քնքշությամբ, նույն երկնագույն հեզ աչքերը, հովանավորված խիտ թերթերունքներով, նույն անմեղ ժպիտը, բոլորը նույնն էին։ Միայն նրա շեկ մազերը այժմ ավելի մուգ գույն էին ստացել, և երեսի ճերմակ կաշին կորցրել էր իր վաղեմի սպիտակությունը։ Մարմնի կազմվածքը մնացել էր նույնպես նուրբ, որպես առաջ։ Միայն այժմ փոքր ինչ կլորվել էր նա, և հասակը ավելի գեղեցիկ և վայելուչ ձև էր ստացել։ Ասլանը միակ աշակերտն էր, որին ես շատ էի սիրում։ Նա միշտ բարի էր դեպի ինձ և քիչ չէր պատահում, որ ամբողջ ժամերով ինձ հետ պարապվում էր։ Նա մեր դպրոցի ընդունակ և հառաջադեմ աշակերտներից մեկն էր։ Ինչ պատճառով նա թողեց մեր դպրոցը, ես հիմա էլ չգիտեմ։ Միայն նա թողեց մեծ ափսոսանքով, կարծես մի բան կապած լիներ նրա սիրտը այն դժոխքի հետ։ Մեր դպրոցում ես, Կարոն, Ասլանը և Սագոն այնպես սերտ կերպով կապված էինք միմյանց հետ, որ համարյա կազմում էինք մի անբաժան չորրորդություն։ Բայց երբ նրանք միասին անհայտացան մեր քաղաքից, ամենևին չհայտնեցին ինձ իրենց նպատակը, երևի նրա համար, որ ինձ անհարմար գտան իրենց ընկերությանը, որովհետև ես նրանցից հասակով շատ փոքր էի, բոլորովին անփորձ։ Այնուհետև նրանց մասին ամենևին ստույգ տեղեկություններ չկային, միայն երբեմն խոսվում էին զանազան օտարոտի տեղեկություններ, լսվում էին զանազան սարսափելի համբավներ, որոնց ես երբեք չէի հավատում։ Իսկ այժմ ինչ բախտ էր, որ մեզ կրկին հանդիպեցրեց միմյանց 12 տարվա անջատումից հետո։ Երկու մյուս անծանոթները, որոնք խարույկի մոտ խորոված էին պատրաստում, ամենևին չշարժվեցան իրենց տեղից, միայն երբեմն կասկածավոր աչքերով նայում էին ինձ վրա։ Եվ Կարոն չասեց, թե նրանք ովքեր են։
«Երևի, ուղիղ դպրոցից այստեղ»,
հարցրեց Ասլանը ժպտալով։ Մինչև ին պատասխանը, Սագոն մեջ մտավ։
«Չես տեսնում, Ասլան, չես տեսնում, որ բոլորովին քացախել է այբուբենի մեջ, խեղճ տղա. Հենց որ նայում ես երեսին, այնտեղ կարդում ես «այբժե, ճերա, խա, խա, խա»։ Ֆարհադ, այսպես չէ։ Ախ, ինչպես ազատվեցա ես. 12 տարի է, ինչ որ մեր թոնրում այրեցին այն անիծած գիրքը. թող սատանային փայ լինի»։
Սագոյի կծու և դառը կատակները ամենևին չվիրավորեցին ինձ, միայն հիշեցրին մեր աննախանձելի դպրոցական կյանքը, երբ «այբ, ժե, չե, ռան» մեր հոգին հանում էր, այնքան արտասուքի և տանջանքի պատճառ էր դառնում մեզ։ Այդ միջոցին լսելի եղավ Կարոյի ձայնը.
«Տղերք, ով քաղցած է, թող մոտ գա»։
Շատախոս Սագոն վազեց դեպի ընթրիքի սեղանը. ես և Ասլանը մնացինք մենակ։
«Ինչպես է նա»,
հարցրեց Ասլանը դողդոջուն ձայնով։ Իսկույն հասկացա, որ Սոնայի մասին էր հարցնում։
«Այնպես, որպես էր առաջ, ժպտում է, կարմրում է հետը խոսելիս, փախչում է, երբ ուզում ես գրկել. Լաց է լինում, երբ իր հայրը սիրած աշակերտին ծեծում է. ամենը էլի այնպես է, որպես տեսել ես. Գլխավոր փոփոխությունը, որ եղել է քո ժամանակից հետո, այն է, որ հիմա ավելի գեղեցկացել է և ավելի հասունացել է»։ Ասլանը ոչինչ չպատասխանեց, բայց ես նկատեցի, որ նրա մթին դեմքը ավելի մռայլվեցավ։
«Գնանք մի բան ուտենք, դու երևի քաղցած ես»,
ասաց նա ժոպեական խռովությունից հետո։ Խարույկից ոչ այնքան հեռու պատրաստված էր ընթրիքի սեղանը։
«Ինչ սեղան»։
Մերկ գետի վրա տարածել էին սփռոցի փոխարեն մի փալասի կտոր և նրա վրա դրած էր հաց, պանիր, սոխ և ավելի ոչինչ։ Տղերքը բոլորել էին այդ նահապետական սեղանի շուրջը, ամեն մեկը իր վերարկուն օթոցի փոխարեն իր տակը ձգած ունենալով։ Խորովածը հրացանի սումբաներից, որ շամփուրի տեղ էին գործածում, տակ-տակ քաշում էին լավաշների վրա և այնպես արյունաթաթախ ուտում էին։ Մի կողմում թավալված էր մի ահագին եղջերու, որից հոշոտում էին խորովածացու միսը։ Նրա մոտ պարկած էր գինով լիքը տկճորը։ Գավաթի տեղ գործ էին ածում մի մեծ դդումի կտրած կեսը, որի ներսույքը դուրս էին տված։ Նույն գավաթից ամենքը խմում էին հերթով։
«Ֆարհադ, ինձ մոտ»,  ասաց Կարոն։
Ես նստեցի նրա մոտ։ Այն օրվա բոլոր անցքերը, սկսյալ հայր թոդիկի բանտից մինչև խորհրդավոր մինարետը,
իրենց ուրախ և տխուր տպավորություններով մինչ այն աստիճան գրգռել էին իմ ջղերը, որ ես ամենևին ախորժակ չունեի մի բան ուտելու, թեև ամբողջ օրը քաղցած էի մնացել։ 12 բոլորակ տարիներից հետո սիրելի ընկերներիս հետ կրկին հանդիպելը թեև շատ ուրախալի է ինձ, բայց այն օրից, երբ նրանք անհայտացան, այնքան անհավատալի զրույցներ լսած էին նրանց մասին, որ բոլորովին չէի կարողանում ցրվել հին նախապաշարմունքը։ Այդ մանկահասակ, սպտյալ, կերպարանափոխ եղած փախստականները երևում էին ինձ կասկածավոր մարդիկ, մանավանդ երբ նկատում էի, որ նրանք ևս ոչ բոլորովին հավատարմությամբ վերաբերվում էին դեպի ինձ. Ես տեսնում էի նրանց մեջ մի առանձին ծածկամտություն, խիստ զգուշավոր խորհրդապահություն, որպես թե մի բանից քաշվում էին կամ վախենում էին։ Ինչու չէին կարող անկեղծ լինել ինձ հետ։ Ինչն էր ստիպում նրանց, որ վերադառնալով հեռավոր երկրներից, փոխանակ իրենց բարեկամների և ազգականների մոտ գնալու, նրանք ընտրել էին այդ անմարդաբնակ ավերակները։ Չէ որ քաղաքը շատ հեռու չէր այնտեղից, այն քաղաքը, ուր նրանք ծնվել էին, ուր մի քանիսի ծնողքները դեռ կենդանի էին։ Ինչու չուրախացնել կարոտալի ծնողներին, մանավանդ զատկական մեծ տոնի ժամանակ, երբ հայրը, մայրը գրկելով նրանց, Քրիստոս հարյավ իմ էռելոցի փոխարեն պիտի ասեին, մեր որդին կորած էր գտնվեցավ, մեր որդին մեռած էր կենդանացավ։ Իմ մտատանջությունը, իմ նույն ժամում տխրամած դեմքը չէր կարող աննշմարելի մնալ ընկերներիցս, մանավանդ Սագոյի արծվի տեսությունից, որ դարձավ դեպի ինձ այս խոսքերով. «Կեր, սիրտդ բաց արա, ինչ ես ռեխդ թթվացրել ձմեռվա երկնքի պես»։ «Չլինի թե մտածում ես, հիմա մայրս սպասում կլինի ինձ, հիմա նա ասում կլինի, ախ ինչ եղավ, չեկավ որդիս, փլավս առեց, ախ չեկավ որ ուտե»։ Իմ խեղճ մայրն էլ այս խոսքերը ասելով մեռավ, բայց սիրելի որդու երեսը չտեսավ։ «Դու էլ Ֆարհադ, մյուս անգամ մորդ եփած փլավը չես ուտի»։ Նա սկսեց ծիծաղել։ Զատկական փլավը աղքատ ընտանիքի աղքատ զավակի համար մի այնպիսի բարիք էր, որ նա երբեք մոռանալ չէր կարող։ Արևելյան կերակուրների այդ թագուհին, որ հարուստերը վայելում են համարյա ամեն գիշեր, աղքատի տանը մուտք է գործում տարեն մի անգամ միայն, այն է զատկական տոնի օրը։ «Բայց իմ ցավը փլավը չէր. ես գիտեի, որ մեր տանը այն գիշեր փլավ չէր լինի, և ոչ որևիցե զատիկվա կերակուր, որով մայրս և քույրերս կարողանային իրենց 40 օրվա պասը բաց անել»։ Ինձ միայն դուր չեկավ Սագոյի վայրենի զգացմունքը դեպի մայրական գութը։ Ես երեսս շուռ տվի նրանից և դարձա դեպի Կարոն, որ գինով լիքը ահագին գավաթը մեկնեց ինձ, ասելով. «Խմիր»։ «Ես այսքանը չեմ կարող խմել»։ Պատասխանեցի ես հրաժարվելով։ «Խմիր, կսովորես»։ ասաց նա ժպտելով։ Ես դարձյալ հրաժարվեցա։ «Ես էլ առաջ գինու հոտ առնելիս հարբում էի»,  մեջ մտավ Սագոն։ «Բայց հիմա… հիմա ուրիշները քո հոտ առնելիս են հարբում»,  վրա բերեց երկու անծանոթ երիտասարդներից մեկը, որ բոլոր ժամանակ լուռ էր։ Ես ընդունեցի Կարոյի ձեռքից գինու գավաթը և դատարկեցի մինչև կեսը։ Այդ առաջինն էր մինչև այն օր, որ մի անգամից այնքան խմեցի։ Խոսակցությունը գնալով ավելի կենթանանում էր։ Գինու գավաթը արագությամբ պտտվում էր։ Լուռ էր միայն Ասլանը, թեև նա ևս ընդունած բաժակը մինչև վերջին կաթիլը ցամաքեցնում էր։ Ինձ բոլորովին անծանոթ մնացին երկու երիտասարդները, որոնց մեկին կոչում էին Մուրադ, իսկ մյուսին Ջալլադ։ Ովքեր էին նրանք կամ որտեղացի, ես չկարողացա գիտենալ։ Միայն ինձ երևում էր, որ Զեյթունի կողմերից պետք է լինեին, և նրանց թե հագուստի ձևերը և թե բարբառը հաստատում էին իմ կարծիքը։ Չգիտեմ, թե ինչու ես այնպես հակակրությամբ էի վերաբերվում դեպի այդ երկու վիթխարի տղամարդիկը, որոնց թե խոսակցությունը, թե վարմունքը և թե դեմքերը արտահայտում էին կատաղի վայրենություն։ Ընթրիքը վերջացավ, երբ տկճորից գինին սպառվեցավ։ Խարույկի վրա ավելացրին փայտ և կրկին մինարեթի մթին կամարները սկսեցին փայլել ծիրանի լուսով։ Այդ միջոցին նրանք սկսեցին խոսել ինձ բոլորովին անհասկանալի մի լեզվով։ Խոսակցությունը, որ սկզբում մեղմ էր, հետս-հետես հասկանալով հասավ տաք վիճաբանության։ Ասլանը նույնպես սառը և հանդարտ կերպով վիճում էր, որպես ընթրիքի ժամանակ խմում էր։ Սագոն չէր դադարում անընդհատ շատախոսելուց։ Նրա կատվի դեմքը բարկությունից բոլորովին լրջացել և ճակնդեղի գույն էր ստացել։ Կարոն հանդարտ էր որպես միշտ, բայց նրա ճակատի երակտերը հաստացել և դեմքը ավելի խոշոր գծագրություն էր ստացել ոչ այնքան շատ խմելուց, որքան ներքին վրթովմունքից։ Երկու երիտասարդները կարծես չէին խոսում, այլ արձակում էին մի տեսակ վայրենի հնչյուններ, որ ավելի նման էին գազանների մռնչյունին։ Ես սարսափում էի և միշտ սպասում էի, թե ահավեր կկենան և միմյանց կկոտորեն։ Ես ոչինչ հասկանալ չկարողացա, թե ինչ առարկայի վրա էր վիճաբանությունը։ Միայն նկատեցի, որ Կարոյի հեղինակությունը բոլորին հաղթեց։ Այժմ խոսակցությունը սկսեց մեղմանալ և կրկին բոլորը հանգստացան։ Ճշմարիտ ասած, այդ աղմկալի տեսարանը, այդ տաք, կրակոտ վիճմունքները ոչինչ բավականություն չպատճառեցին իմ մեջ, և ես երկար նրանց լսել չկարողացա։ Մի տեսակ տխուր ձանձրույթ տիրեց իմ սրտին։ Անսովոր խմելուց գլուխս սկսեց պտույտվիլ, և շուտով իմ աչքերը ծանրացան քնով։